якою ми взяли з собою.
Сябры, в эфире черговый выпуск проекта «Беларусь, якую мы взяли с собой». Или микрофона с вами, и для вас працую, як завжды, в гэты час Боб Цыбульскі. И сегодняшний выпуск, ён яшчэ крышачку калядны, будзе прысвечаны моим асабістым музычным вынікам за 2023 год. Кінем уважлівы погляд на заходнюю музыку, і ведаеце, моя душа, моё сэрца і мой мастацкі густ срезонировали з сэром Пітэрам Гэбрыелам. Цудоўны альбом, і я прапаную паслухаць трэк з яго, які называецца I.O.I.O. Паехалі, слухаем уважліва.
I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live apart, 'cause we got two legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything. Spread out my tubers wherever I need. I find any way to attach and connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out and stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out and stuff going in. I'm just a part of everything. And the warmth has run out. Love will be flowing, I have no doubt. With the vehicle in neutral and the ground to be faced, I'll be all laid to rest in my proper place. Into the roots of an old oak tree, where life can move freely in and out of me. The stuff coming out and stuff going in. I'm just a part of everything.
Калі паглядзець на беларускую музыку, дык тут адзін з маіх фаварытаў гэта «Ночы». Матэрыял нероўны, асабіста мне не хапае такой якаснай дынамікі, Магчыма, я вельмі чакаю, што ў 2024 годзе ў беларускім шоу-бізе з'явіцца такі якасны поп-прадукт, ну, можа быць, фармату нават, ну, такі, як бы без рокерскіх такіх інтэнцый, можа быць, такая якасная поп-музыка, якую насамрэч вельмі цяжка стварыць, таксама з'явіцца, таму што я адчуваю, што на яе ёсць запыт. Ну, можа быць, сярод англійскіх такіх англасаксонскіх традыцый папулярнай музыкі, няхай гэта будзе у якасці референса Авічі. Послухаем Авічі. Приємного прослуховування. Поехали. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in a
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
А зараз абяцаныя ночы. Асабіста мне вельмі срезанаваў калядны трэк. Ён нават зараз прагучыць у жывым выкананні, але гэты дуэт цудоўна справляецца з жывым гукам, таму якасць фактычна студыйная. Слухаем уважліва. Паехалі.
Хто для чаго чакае цуда, трывае ціша. Хто лічыць, колькі снега фіна, ляжыць на падваконя. Бо раз на ход прыходзяць зімы, мароз растане. І магія, што пад змётам, на жале раптона знікне. Зажыць запалі батя хінчик, немає сенсу. Калі свята немає в серці, нема і під яліной. Бо все свято мене шукають, їм наділяють. Створюють для себе і інших, і ті воси трапять самі. Насамреч я хочу позичить хати цуд. Самі не у снах, слатім цуд на калядах. Падай, падай, я ловлю. Ночі замерзають, йоба тмурок буде дах. Полей дошок буде хмах, всіх одну головную мару мочки загадаю.
Ну і в кінці програми мой особистий такий блокбастер з білоруської музики за 2023 год. І як не дзівно, гэта не Лей Бонік і не Джей Морс, яких всі нахвалюють, і не Емігранти. Гэта пісня, яка прайшла, може бути, не самой зауважаній у на этом небасхіле білоруської музики, але вона зроблена, ну, просто виключно якісно. Гэта «Шэрый камень» Андруся Такінданга. Присвячений ён нашому герою Мирославу Лазовскому, який загинув у 2023 годі за нашу і вашу свободу. На тим розвітваюся, почуємося праз тиждень. Бувайте здорові, бережіть себе у гэты складаний час. Ваш Боб.
Каб ветер гайдал, як и кольвек колосе, каб у пару раз почалася осень, пеленуя от згубы небачные боси. Валун при дорозе, каб нам не застаться навек у облозе, не скончится нам на холодной подлозе, да знаку не зникнуть в острозе снямозе, молшки трывае валун при дорозе. Дякую за перегляд! камень болей болю не чуе, а трута клецьба, трапная куля над ім не пануе, ужо не пануе. Толькі што плача па сыну матуля, нікога не просіць аб дапамозе, пільнуе ад згубы нябачныя восі. Толькі што жонка дарэмна галосіць, не сунецца з месца валун пры дарозе. Нельга яму быць жылым, не каменным, бо перакурыцца светлом гненна. Нельга яму мець сэрце і скуру, таму што ім тле насустрач фігура. А за яго целом цвердым хаваемся размаітыя мы. Гаротныя, годныя, неверагодныя, хаваемся мы ад бяды. Хаваемся усялякія мы, цвярозыя і ніякія. Шляхетныя ці сярмяжныя, адважныя ці то прадажныя. За целом каменным на рубяжы, дай Боже жывы да світання дажыць. Нямножку дарогі спарчыны шыхты, хаваемся мы да пары.
Беларусь, якую мы взяли с собой.